Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Stýská se vám prostě po té rodině. Stýská se vám po tom, jestli si můžete někam zajít. Každý ten lágr byl ohraničený vysokým plotem. Člověk musí mít víru. A moje víra byla, že až nás pustí, takže mi maminka uvaří ty merinkový knedlíky. A stalo se.
Pojďme ještě vydržet. Děkujeme, že to nevzdáváte.
Snad jste zaznamenali v televizi nebo na sociálních sítích tento videospot Paměti národa a České spořitelny, kde promlouvá hladce oholený, hubený muž jemných rysů ve skautské uniformě. Nejedná se o najatého herce, ale o skutečně bývalého politického vězně, který za ozbrojený odboj proti komunistickému režimu prošel v 50. letech uranovými lágry a za normalizace STBáky sledovaný a různě šikanovaný skaut. Jiřímu Lukšíčkovi říkají přezdívkou Rys. Získal jí a udržel svým zdravým, v mládí běhavým způsobem života. Rys patří mezi poslední žijící skauty, kteří prošli vězeňskou zkouškou v 50. letech. Osvědčili své skautské ideály v konfrontaci s totalitní mocí. To, co se nám podařilo zjistit, ověřit z archivů a dalších dokumentů, můžeme říci, že se jedná o čestného, houževnatého muže, který u výslechu STB statečně bral vinu na sebe, aby ochránil skautské bratry a sestry. Tento povahou mírný a jemný skaut, když šlo do tuého, se porval s bachařem, tedy s písním jen zametl, popadl ho a odhodil. Mládí mýval pořádnou páru.
Na mě začal vrát ven, tak jsem ho popad a zahodil jsem ho, tam byla závěj, hodil jsem ho do té závěje. Naštěstí tam stál ještě druhý SMBák vedle a ten to viděl, co se stalo, že jo, tak mi řekl, smyste, člověče.
Právě tato příhoda z uranových lágrů měla pak nepříjemnou dohru. 20letý Lukšíček nejenže putoval do korekce, ale týdny kopal metr a půl hluboký příkop kolem lágru. Ale myslím, že i právě toto o něm prozrazuje, že sice jemný, zdvořilý, vždy distingovaný skaut se také uměl pořádně dopálit. Jiří Lukšíček patří, řekl bych, mezi naší národní skautskou elitu. Stojí v jedné řadě, bohužel dnes již se zesnulými skautskými legendami, jako byl třeba Jiří Navrátil, Káďa Zelený, Jiří Stránský, František Zahrádka, Leopold Ferber a další. Jejich příběhy jste mohli zaznamenat v našem cyklu už dříve.
Pro chlapa musí být krédem životním vždycky se postavit zlu. A aby věděl, že stojí na správné straně, tak na tomu stačí výchova rodičů, zdravý rozum a svědomí.
Tu radost těm, co nás utiskují, neuděláme a nedáme to nikdy na sobě znát, že jsme na koleno. Mě to mnohokrát pomohlo.
My jsme měli zájem, aby vy jste žili v lepších časech.
A do dneška mám heslo v rodině. Když leží kousek chleba na stole, není hlad.
Dnes vám budeme vyprávět příběh Jiřího Lukšíčka. Ten vzpomínal pro paměť národa víc než 6 hodin. Není tedy možné vše podstatné dostat do jednoho pořadu. V budoucnu se tedy k tomuto příběhu budu vracet a připravím zvláštní pořad o tom, jak se skauti chovali v uranových lágrech. Tento pořad vám tedy přiblíží, jak začal skautovat, jak se dostal do odboje a pak do vězení a jak obstál. V jeho případě se stalo něco, co jsem dosud v jiných skautských příbězích neslyšel. Pan Lukčiček byl zatčen státní bezpečností v březnu 1953. Odsouzen byl ale jen na rok, takže do lágru nakonec putoval jen na pár měsíců, navíc mu trest ukrátila první amnestie. Měl tedy za sebou vyšetřovnu STB, uranové lágry, šílenou otrockou práci na dolech. Hned po propuštění ho povolali k vojenským oddílům PTP. I to bychom mohli považovat za další formu věznění. Jenomže přímo na vojnu si pro něj přišli STBáci znovu a za ten samý odboj ho obvinili, znovu vyslýchali a tentokrát dostal u soudu 6 let. A právě během těchto výslechů, přestože věděl, co ho čeká, se choval jako hrdina. Zdoroval, odmítl spolupracovat se státní bezpečností a do lágru nastoupil, jako by se vlastně nic tak hrozného nedělo. Přiznám se, že jeho odpověď mě do jisté míry fascinuje. Můj kolega, co jeho paměti natáčel, Martin Netočný, se ho totiž zeptal, jak se vyrovnával se svým osudem, když ho vlekli do temnice, do korekce. Jak to, že ho to psychicky nezlomilo? Scout byl otázkou zaskočen.
No tak, prosím vás, nás nemohlo psychicky nic zlomit. Co by vás mohlo zlomit?
Od mikrofonu vás příběhem provází Mikuláš Kroupa.
Tak moje jméno je Jiří Lukčiček. Skautská přezdívka je Rys. Narodil jsem se 16. srpna 1933 v Praze a celkem zatím ještě pořád v pořádku.
Jiřímu Lukšičkovi táhne na 90 let a stále ho můžeme potkávat na výletech s batohem někde v přírodě nebo jak si svižně vykračuje pražskými ulicemi. Říká, že se v dětství naučil chodit, respektive užívat chůzi jako hlavní dopravní prostředek. I když v dospívání prý spíše běhal. Navíc domů to měl do kopce, na Bohdalec, takže si tělo vycvičil k vytrvalosti. Jeho velmi mírný, pečlivý a hodný tatínek pracoval jako drážní úředník. Ovšem za ekonomické krize ve 30. letech dostal výpověď a tak sáhl po harmonice.
Vzpomínám si na to, že jsme celkem neměli tenkrát příliš lehký život, že taťka naštěstí byl takový univerzál, hudebně nadaný, velice dobře hrál na harmoniku, na chromatiku. Tak chodili ještě tím sousedem, který bydlel nad námi, prostě Klimplovi, tak chodili hrát prostě večer na tom, no tak, jak to tenkrát prostě bylo. Až teprve v tom 35. 6. roce prostě se znova teda rozjel, dostal se na tu dráhu a prostě fungoval teda na té dráze.
Jiří vzpomíná na večery s rodinou a harmonikou za vůně petroleje. Bohdalec je pražská čtvrť, o které se říká, že když už celá republika svítila žárovkami, tak tam na tom kopci se ještě škrtalo sirkami a tma se zaháněla petrolejkami. Jiřímu bylo za druhé světové války skoro 10 let a pamatuje si atmosféru března 1939, kdy do naší země přijeli němečtí vojáci.
Odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Jsem sdílel to, že taťka ten byl naštvaný, mamina byla samozřejmě naštvaná, vše celý okolí bylo naštvaný a všichni se hrozili toho, co se, jak se, proč se, že jo, co se to stalo.
Jiří Lukšíček pamatuje za války dlouhé uhelné prázdniny, kdy prostě došlo uhlí a děti nechodili měsíce do školy. Dnešní školáci to dobře znají. Jiří vyrůstal v rodině, která sice odmítala německou okupaci, v tajnosti držela s československým odbojem. Že i toto je nebezpečné, si uvědomil v 9 letech. Prožil totiž otřes, když viděl, jak surově gestapo zatklo jejich souseda, statečného odbojáře, který snad někoho ukrýval nebo někomu prostě pomohl. Malého kluka šokovala ta strašná nedůstojnost násilí, když dospělí fyzicky ubližují jinému dospělému a lidé kolem se nezúčastněně dívají.
To jsme prvně vlastně se potkali s tím, co je zrůdnost. Protože ty ho vyvlekli ven, prostě my jsme stáli jako venku, oni nás sice zaháněli dovnitř. Taťka byl pryč a jenom s maminou a ségrou, že jsme stáli venku a oni ho vyvláčeli ven, prostě střískanýho, a hodili ho do toho auta. Dva vozy prostě s SS-ákama, že ho přijeli. To jsem se prvně potkal prostě s takovýmhle přístupem.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rodina Lukšičkova se do protinacistického odboje nezapojila. Jeho rodiče žili prostě svým soukromým životem. Možná se mohlo zdát, že se jich válka snad ani netýká. Jenomže pak jednu neděli začaly padat na Prahu bomby. To je onen známý a smutný nálet amerických letounů 14. února 1945.
To bylo v neděli, myslím, protože v neděli šli jsme tenkrát s klukama s partou z těch právě s těma boudalákama, že vlastně s těma klukama ve čtyřech nebo v pěti, jsme šli do Krče v neděli dopoledne a to se chodilo pěšky, tak za Spořilovem byla taková dlouhá louka prostě a ty louky byly jakoby takovej, sice vypadaly za zhora asi rovně, ale měly meandry, tak prostě nahoru šli jakoby do stupňů. A začali houkat nálet, no a teď jsme odsaď koukali, jak lítají bombardéry a jak prostě bombardujou ty kbely a tu Škodovku, že jo, teda pardon, to ČKD, flaky po nich střílely samozřejmě a jeden z těch bombardérů dostal zásah, no a otočil se, kouřil a letěl těsně nad, no a přistál, teda on chudák, jak přistával, tak najednou viděl, že prostě jede do takový meze, že jo, vyšší, tak prostě utrh podvozek a tam prostě havarovali Spitfirey. Mu dělali cestu, pokropili to kolem, protože viděli, že tam stojí lidi, viděli ho přistávat, mysleli si, že přistanou vedle, aby vzali tu posádku, no jo, jenomže viděli, jak prostě tam havaroval, tak to otočili a odlítli pryč, jo.
Svobodní vojáci Svobodné republiky, hajte svou Prahu! Vytrvejte!
Není úplně pravda, že by se Lukšičkovi nezapojili do odboje. Na úplném konci války Jiří utíkal s tatínkem stavit barikády v Michli a Bohdalci, kde mimochodem v kasárnách sídlili německé oddíly.
Tam byli SSáci, takže my jsme potom v tom 45. roce, a to už teda jsme prožívali, už jsem teda blbnul na barikádách, ne, že bych tam zrovna asistoval, ale třeba jsme nosili kosky a tak dále. Ten Boudalec byl takový trošku na ráně, pokud se týkalo toho, že tam teda v tom 45. roce hlavně, že jo, jsme byli blízko těchto útvarů, no, vojenských.
Po válce pamatuje lidové soudy. Rozhodnutím několika lidí bez právnického vzdělání putovali stovky na šibenice a tisíce do vězení za kolaboraci.
Co mě opravdu tenkrát jako kluka úplně vzalo, oni ženským vystříhali na ty hlavy, jim vystříhali takhle hakenkreuz. Samozřejmě mlátili je a tak dále, takže to bylo něco, co by mě zůstalo a co prostě si nemůžu jako za ten český národ až tak moc. Němci nám ublížili. Němci i tyhle ty prostě samozřejmě si zasloužili jako to, no, ale tohle to zrovna, už když bylo ex post, už nic se nedělo, už prostě byl konec.
Podle poválečných statistik kolaborantů a válečných zločinců, například z organizací Vlajka nebo Českého svazu pro spolupráci s Němci, bylo přes 10 tisíc. Do pracovních táborů na Jáchymovsko putovali asi 3 nebo 4 tisíce těchto takzvaných retribučáků. Tenkrát Jiří Lukšiček samozřejmě netušil, že právě toto je předvoj, který v Krušných horách postaví koncentráky pro československé odbojáře z třetího odboje, toho protikomunistického, tedy i pro něj. Na pražském Bohdalci vyrůstal Jiří v partě několika kamarádů, se kterými podnikal všemožná dětská dobrodružství. Objevovali zákoutí lesoparků, hledali zbraně po Němcích nebo prolézali tajné chodby. Čtveřice kluků tvořila vlastně malý junácký oddíl. Toužili, aby je někdo vedl a stali se opravdovými skauty a jezdili na tábory a vícedenní výpravy.
To byla taková ta klukovská parta, do které člověk a ve který jako jsme fungovali i na tom Bohdalci. Po té válce Rudla Prustu byl ten, kdo mě vlastně prvně dostal do skautu. Jo, takže v 45. roce v listopadu jsem nastoupil do skautu. Tak to byl první takový počin.
12-letý Lukšiček se tedy přihlásil do Junáka a stal se členem vršovického stého oddílu, kde mu díky jeho neutuchající energii začali přezdívat Rys. S počátkem roku 1946 se Lukšičkovi přestěhovali do Strašnic a pamětník proto přesunul své skautské působiště do místního 145. oddílu. V něm se seznámil s nejlepším kamarádem, s Františkem Bobkem, honosící se přezdívkou Stopař.
Scházeli jsme se v takovém altánku. Kroje nebyly, že jo, kde by se vzali výzbroj, ne výzbroj, výstroj. Jsme získávali, co odpadlo německý armádě, že jo, tak to prostě a ne, nepotřebovala to česká, nebo co se nerozkradlo, takhle ještě, abych byl trošku konkrétnější. Tak to jsme si teda mohli koupit nebo vzít. Nebo
a co to teda bylo za wehrmachtácké vybavení?
No tak třeba telata. Tele, to byla vojenská, speciálně vojenská výzbroj, to Němci měli na tom. A tele se tomu říkalo, protože to mělo srst zvenku, že? Překlopený ten a v tom byly, tak tele, to bylo vzácný samozřejmě. Tak kdo měl tele, tak to ne, že by byl tele, ale byl král, protože měl něco, co ne každý měl. Že? Takže jinak samozřejmě buď nám maminy ušili něco takového, co se dalo vzít na, jako na záda, že jo? Když jsme šli na někam na ten výlet, výpravu. No a nezapomeňme, že v té době ještě jsme chodili v sobotu do školy až do 2-3 hodin. Jo? Takže zrovna toho času moc, že bychom měli, měli jsme jenom neděle. V sobotu odpoledne, večer, schůzky jsme měli jednou týdně jako družinový a jednou za 14 dní nebo taky za 3 neděle jsme měli oddílovou schůzku.
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe. Milovat ji vlast svou, Republiku Československou a sloužit jí věrně v každé době. Plnit ji povinnosti vlastní a zachovávat ji zákony skautské. Duší a tělem býti hotov, pomáhat bližním. K tomu mi dopomáhej Bůh.
Skauting, celosvětová nepolitická organizace vychovávající mladé lidi, sama o sobě říká, že usiluje o celostní rozvoj člověka. Rozvíjí jeho duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti. Vzletně si stanovuje obecný cíl – připravit mladého člověka plnit povinnosti k sobě, bližním, vlasti, přírodě a k celému lidskému společenství. Jiří Lukšiček o skautingu říká poněkud srozumitelněji, možná ale méně vzletně, že je to prostě noha, ta třetí.
Mladý člověk od toho, když se utrne teda od té maminky, tak potřebuje základ 3 věci. Rodinu, samozřejmě, školu a partu. A teď je důležitý, jakou partu si vybere. Do jaký party spadne. Tu partu musí mít, to je skutečnost. Jestli jsou to holky, kluci, prostě ano, vždycky musí mít partu. No a pro nás ta parta, já jsem měl tu partu, do toho skautingu měla hrozně blízko. Ta parta nebo ten element, do kterého člověk zapadne, je ten, který potom vlastně relativně jeho takový atributy, že jo, který má, přebírá ještě i dál. Takže ano, do jaký party se člověk dostane. A v tom mládí je to zákon, on potřebuje partu.
Přitom vás dále ujišťuji, že vlastnictví půdy bude rolníkům ústavně zaručeno.
Komunistický státní převrat v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948, otevřel stavidla násilí. Lidé, co nesouhlasili, byli zpočátku jen vyhazováni z práce. Tisíce lidí utíkali na západ. Ozbrojené složky, Sbor národní bezpečnosti, Státní bezpečnost, vojáci začali loajálně vykonávat vůli komunistů. Instalovali režim, který pronásledoval jakýkoliv svobodný projev. Násilí, strach, propaganda byly všudy přítomné. Z rozhlasu, novin, mezi lidmi. Nastupovala generace, která prohlásila, že budováním nové společnosti chce zajistit sociální spravedlnost dělníkům. A v této fázi třídního boje se musí zbavit útisku buržoázie, kapitalistů. Zabavit soukromý majetek. Kdo by se vzpíral, toho bylo třeba převychovat, ze společnosti odstranit, smést, zatlačit, odsoudit do pracovních táborů, jak konec konců doporučoval už Karel Marx a soudružsky realizoval Lenin v Sovětském svazu.
Prostě já jsem byl i jako kluk a i to jsem byl trošku tak nějak jako dětsky lidský. Takový, neměl jsem rád nějakou drsnost, hrubost, něco takového. Tadyhle tohle z toho byla taková najednou taková ideologie, která mi to šlo proti srsti. Nejlepší bylo, že zrovna, když jsem mluvil o Stopikovi, tak Stopař, tak jeho tatínek byl komunista. A Stopař, který byl zanícený, prostě scout, opravdu scout, tak inklinoval částečně právě proto, že jeho táta byl komunista. Tak no, teď ono to snad není až zas tak špatný, jo, a tak dále. No tak až zas tak špatný to nebylo pro 42% toho národa, že jo.
Jen poznámka, v květnu 1946 vyhrála volby Komunistická strana Československa se ziskem 40%.
Takže tyhle ty rozdíly, když to člověk prostě už dokáže tak trošičku malinko rozlišit, tak ano, ten rozdíl vidí dneska, po tolika letech. Ale tenkrát, když v tom žijete, tak je to diametrálně odlišný od té představy toho dneška.
Komunismus přišel s radikální ideologií, která obsahuje mimo jiné i nárok na výchovu dětí. Tvrdí, že odstraněním soukromého vlastnictví rozbije i vnitřní závislost v rodině, a tudíž rodina již nebude třeba k tomu, aby vychovávala děti. Komunistická společnost bude vychovávat děti kolektivně, v duchu marxismu-leninismu. Zničí oba základy manželství spjaté se soukromým vlastnictvím, tedy závislost ženy na muži a dětí na rodičích. Scouting, svobodné společenství založené na mravních základech v úctě a poslušnosti rodičům, musel být, tak jako za nacistů, zrušen, nahrazen novým socialistickým svazem mládeže.
Tak to byl pro nás tenkrát šílený pogrom. To byl okamžik, kdy ten Stopik prostě najednou si řekl, doháje to přeci není možný. Proč to udělali? No a on byl takovej opravdu scout to, takže začal najednou komunisty nenávidět.
Mladí se podle nového režimu měli formovat k uvědomělé soudružské poslušnosti v Československém svazu mládeže, který vznikl v roce 1949 sloučením všech mládežnických organizací. Svazáci spadali přímo pod KSČ. Junák chvilku mohl působit pod dětskou organizací ČSM a mohli tam docházet děti do 15 let. Někteří skaučtí vedoucí viděli naději, že se Junák v nějaké formě takto uchová. Samozřejmě se mýlili, ale z oddílu tenkrát odešli starší kluci.
To pro nás bylo nepřijatelné. Prostě svaz český mládeže, nebo český svaz mládeže, prostě ne, ani náhodou. Tak to byl ten limit, to byl ten kraj a hotovo. A my jsme najednou byli bezprizorní.
Jiří Lukšíček dostal otázku od redaktora Paměti národa Martina Netočného, jestli by popsal atmosféru té doby, těsně před příchodem totality a v roce 48 a 49. Odpověď jakoby naléhala na obezřetnost všech demokratů, protože totalitní moc zničí občanskou společnost v řádech týdnu. Máli své loajální příznivce.
Těžko se popisuje atmosféra. Já jsem chtěl jít na průmku, že jo, houby. Šel jsem do háje, zaplať pánbu, já jsem se šel vyučil jsem se. Můj táta nesouhlasil s tím režimem, já jsem nesouhlasil s tím režimem. Mamina nesouhlasila s tím režimem, takže prostě celý to naše okolí prostě s tím režimem nesouhlasilo. Ale co je to platný. Pořád nějaká určitá část s tím režimem nejen souhlasila, ale ona s ním tvrdě spolupracovala, že jo. A bylo hodně velké množství lidí, kteří právě i do té strany vstupovali z těch důvodů, že prostě to mělo svoji výhodu. Takže straníci, ti měli všechny výhody. Jo, ten prostě měl zaručený postup, ten měl pro Krista Pána tady postavený bránický most, který je teda na nic, že jo. Tak co, tak proč se mu říká most inteligence? Protože vyházeli v tomhle období 7000 techniků a lidí, kteří byli ve vedení podniků a tak dále, šli tamhle makat na to. Vyházeli všechny magistráty, kteří byli na tom a nahradili je, což bylo asi, já nevím, kolem, já nechci tady dělat statistika, kolem 50 000 lidí a nahradili je 240 000 absolutních neumělců, ale měli stranickou knížku. Takže v tomhle tom byl ten rozdíl, ty byli poplatní tomu režimu. Ty lidi, kteří tam byli předtím, samozřejmě ne, že jo.
Skauti v roce 1949 nezmizeli. Vždyť jich bylo těsně po válce neuvěřitelných 250 000. Sice ztratili klubovny, vybavení na tábory, nesměli nosit skautské uniformy a jiné symboly. Lilii, kovový odznáček v podobě trojlistku, schovávali pod klopami sak. Někteří se nebáli.
My jsme ji nosili na té klopě, no a co? Takže ještě v těch 50. letech, než teda došlo k těm opravdu jako takovým tvrdým pogromům a tomu nástupu, tomu úplně ošklivému režimu, že jo, tak v tom 49. roce trochu ty lilky nosit mohly.
Jeho největší kamarád, stopař, stopík, jak mu Jiří říká, někdy v roce 1949 na ulici zastavil asi o 3 roky staršího kluka, co měl na klopě Lilii.
Stopík, který tak nějak pádil po Václaváku, tak najednou zahlídnul tam nějaký trošku starší kluk, jde proti němu a taky klopovku, že Lilku měl v klopě. No tak němu, ty jsi scout? Tak no, a počkej, a kde scoutuješ? No, to byl scout ze střediska Ostříž, jehož jsem současným členem, střediska Ostříž 34. a samozřejmě, který jsem taky roky vedl.
Ten kluk na ulici byl Oldřich Rottenborn, kterému se přezdívalo Hobby. Je to důležitá postava příběhu. A toto setkání můžeme v příběhu klidně označit za osudové. Je to právě Hobby, co zorganizoval malou partu skautů, se kterými se pustil do sabotáží, do šíření protikomunistických letáků. Hobby alias Olda Rottenborn v roce 1949, kdy se potkal s Lukšičkem a jeho kamarádem stopařem, stále udržoval i přes zákaz vchodu oddíl Ostříž na Pankráci a oba 16-leté kluky do něj přizval.
No, tak jsme se dostali. Stopík přiletěl samozřejmě domů, že jo? Vrsáku, máme základnu, takže jsme najednou měli zase tu třetí nohu.
Schůzky a výlety, které byly ještě několik měsíců v roce 1949 organizovány podle všeho s částečným vědomím svazácké organizace, se po úplném zákazu Junáka na konci roku přesunuli do ilegality. V oddíle pak zůstalo už jen 20 kluků a děvčat, scházející se potají v obývacích pokojích nebo v jistém lesním altánku na periferii hlavního města. Právě tak se v té době tajně skautovalo. Skauti mezi sebou šířili informace a dozvídali se děsivé zprávy o tom, který jejich vedoucí skautský činovník střediska je zatčen a odsouzen.
První, s kým zavávali, tak byli u nás část těch lidí, těch činovníků našich, prostě ty to odnesli potom tvrdýma trestama. Nic neudělali. Nikdo z nás nic neudělal. No my jo. No, my jsme potom už udělali. Ale prostě to byly brnkačky proti tomu, co to. Jo. Takže ano, s lidma, se kterými jsme se potom potkávali, v těch potom už lágrech a tak dále, tak to už byla trochu jiná muzika.
Jak už bylo řečeno, Hobby, Olda Rottenborn, svůj oddíl rozdělil na menší skupinky. Ty navzájem o tom, jaké záškodnické akce, která dělá, nevěděli. Jen skrze Hobbyho se skauti z Ostříže propojovali na další odbojové skupiny skautů a sokolů i mimo Prahu. Celá struktura se nazývala tajemně SEO, Spojené ilegální organizace. Vzájemně se tyto party informovaly. Pro pražské skauty z Ostříže tím, kdo měl spojení na ostatní, byl jen Hobby.
A my jsme to taky měli rozdělený. My jsme nikdy nemluvili ani s děvčaty, ani teda s těma mladšíma klukama o tom, co děláme, jak děláme a proč to děláme. My jsme s nima chodili na vycházky, my jsme s nima chodili třeba na výpravy, ale nikdy jsme nezatahovali je do těchto z těch činností, které jsme dělali jako mimo. My jsme to měli dvakrát rozdělený. Činnost jakoby relativně skautskou a činnost, která byla už tak trochu odbojová. Kdyby nás byli bývali, třeba já nevím, odhalili v tom období těch 50. let, tak jsme, a ne v těm 52. 53. roce, kdy jsme byli souzený, tak jsme ty tresty dostali násobně vyšší.
Posloucháte příběhy 20. století.
Do čeho všeho se tedy skupina skautů vedená Hobbym pustila? Začalo to něčím, co tenkrát 19-letý Jiří Lukšíček považoval za jakousi pošťáckou, možná málo významnou odbojovou práci proti komunistické totalitě.
Takový ty spojky, že jsme do schránek, která vozili do Ústí, do Bratislavy, jsme vozili prostě nějaký skazy, že jo. Neviděli jsme co, to jsme ani nechtěli. Abych řekl pravdu, ano, tenkrát byla taková doba, že co člověk jako nevěděl, tak samozřejmě bylo lepší, když nic neví, nebo když víc neví, nebo když ví, tak oni to byli schopní z vás vymlátit. Jo, to prostě je skutečnost, tak to bylo.
Ale nám je všem jasné, všem jak tady jsme, to nemusí soudit jen těchto 5 členů senátu. Celému sálu je jasné, že až pořízek...
Z dnešního pohledu, kdy si každý může psát svobodně ve veřejném prostoru takřka cokoliv, sdílet, rozdávat, založit si své médium, využívat nepřeberného množství příležitostí k publikování a tuto svobodu projevu každému občanovi zajišťují zákony a listina základních práv, se prostě zdá zcela absurdní, že se za komunismu za toto mohlo chodit na mnoho let do vězení. Skauti na cyklostylu, rozmnožovacím stroji, tehdejším takřka jediném možném způsobu kopírování, pakliže se vám, samozřejmě na černo, podařilo sehnat takzvané blány, vytiskly stovky letáků se zoufalým výkřikem: komunisté vrazi, lidé, probuďte se.
Takže jedna z těch našich činností byly letáky, které jsme tiskli, tohleto, a roznášeli jsme je, samozřejmě roznášeli, tenkrát když jsme něco rozdával, tak vás samozřejmě okamžitě zbalili, ale nebo vás někdo prásknul, ale prostě jsme je roznášeli do kaslíku. V každém baráku, a teď se malinko od toho odchýlím, v každém baráku byl tzv. Domovní důvěrník anebo domovní důvěrnice. To znamená, byla to bába Ježibaba, která samozřejmě práskala na lidi. To byly domovnice jako téměř běžně, že jo. Ale prostě ty udávali. Jo? Tak to byla jedna věc. Druhá, když jste kamkoliv, nebo když jste končili školu, chtěli jste na školu, chtěli jste cokoliv, tak jste museli přes tuhle tu domovní důvěrnici, důvěrníka, prostě požádat takzvaný uliční výbor. Říkali jsme jim uličnický výbor. Ano, byl to uličnický výbor, protože tyhle lidi rozhodovali o tom vašem budoucím životě. Takže ne, že vy chcete. Vy můžete chtít akorát kulový, ale prostě o vás, co budete dělat, jak budete dělat a kde to budete dělat, jestli půjdete na školu, jestli nepůjdete na školu, jestli půjdete tamhle, jestli tamhle, tak rozhodoval uliční výbor.
Skauti vydávali letáky, na kterých jmenovitě varovali před některými domovními důvěrníky. Prostě ať si lidé dají pozor, že ten či onen udává. Tisknout letáky na začátku 50. let vyžadovalo nejen odvahu, ale i příležitost. A tu skauti s Ostřížem měli.
Ty cyklostyly se byly v úřadech běžně, ale každá ta blána měla svoje číslo na těch úřadech. A ty se zakládaly, takže to neexistovalo, že by si někdo mohl koupit tamhle papírnictví jako dneska. Ne. Ty byly tenkrát přísně evidovaný a jestliže se na úřadě, ve fabrice, kdekoliv jinde, cokoliv množilo, tak to bylo založené pod nějakým číslem. Ty tady v té vozovně, tam byl velice dobrý ten šéf těch ochotníků, že jo? Takže prostě stopil celý balík těch prostě blán. No a my jsme je měli k dispozici, on nám fandil, takže prostě se točily blány. A vždycky to byly jenom, to ne celý, že bychom takovýhle ten, ale prostě na těch papírech byly vždycky prostě takováhle zpráva, to jsme rozstřihali a pak jsme to vhazovali prostě do těch kaslíků lidí a tak dále.
Další protirežimní akci skauti z Pankráce od Hobyho plánovali na Vyšehradě. Kdo zná Vyšehrad, zná vyšehradské hradby, které jsou vidět široko daleko po celé Praze.
Tady nahoře na vyšehradských hradbách byl nápis Ať žije Stalin. Takže my jsme tenkrát dokonce taky plánovali, to je taková dětská pitomůstka, ale plánovali, že prostě vápno si rozděláme v nějakém pytli, že jo, nebo v něčem prostě a že to vylijem tak, aby jsme zakryli toho Stalina. Pak jsme zjistili, že prostě brány na Vyšehrad jsou zavřený, to za prvé a za druhý, než bychom se spustili ten kus dolů, takže by určitě asi, já nevím, nás někdo viděl, nebo to, že to nebylo reálný.
Cákání po vyšehradských hradbách nevyšlo, ale barva se hodila na další akci. Stranické regionální buňky KSČ mívaly v každém městě, v každé obci svoji nástěnku, prosklenou skříňku, obvykle s výstřižky z Rudého práva či propagandistickými fotografiemi soudruhů z pionýry.
V těch vesnicích, kde jsme prostě se, jako, kde jsme si postavili stan, nebo jsme jenom spali pod hvězdnou oblohou, pod americkou dekou, stopař, takže jsme jim zamalovali tu skříňku, jo, prostě se kumperdum, prostě buď tou barvou, anebo tím vápnem. Tak to bylo taky, těchto akcí jsme udělali asi 12 nebo 14. Jo.
Během roku 1952 začaly aktivity skupiny nabírat na kadenci. Zabarvené vývěsní vitríny KSČ na vesnicích v okolí hradu Karlštejn vystřídalo přestříhané telegrafní vedení nedaleko obce Těptín.
Tenkrát žádný, co nebylo, kdo mobil nebo celkovýho, že vojáci měli vysílačky na krátkej ten a jinak všechno šlo po drátech. Takže jsme vylezli na telefonní sloup, ten hlavní, tam byl takový voják. Tam bylo asi 12 nebo 14 těch drátů, že jo, tak jsme je všechny přeštípali. To byl hrozný zvuk, to byly vždycky pecky, jak to zatrčelo, no. Já si myslím, že to byla ptákovina, ale prostě no, tak udělali jsme takovou sabotáž malou. Důvod jsme se neptali, prostě jsme to udělali.
Kluci z Ostříže pod vedením Hobyho prováděli tyto drobné sabotáže na povel. Chápali to jako vojenskou akci, o které se poradili vedoucí ze SIO, ze Spojené ilegální organizace. K čemu tyto sabotáže, ničení majetku, vlastně mělo posloužit?
Víte, tady se jednalo o to, že jsme nechtěli zapadnout do té 80% prostě tichý většiny, která jenom schrbeně všechno prostě brala, jakože je to tak, ne, přeci nebudeme, teď nemůžeme nic dělat a tak dále, to jsme nechtěli. Já vím, že to zní jako trochu nadneseně, takový kuci, ale prostě takový to přesvědčení bylo, prostě musíme pro to něco udělat. Tohle přeci nemůže vydržet díl než ještě 2-3 roky, to není možný. Já vím, že dneska je to takový jako divný si říkat, ale tenkrát ta situace, ta psychika, obecně ty názory, ten národ byl tak zdeprimovaný tímhle s tím, že prostě to jinak ani nešlo, než takovýmhle způsobem.
Na podzim se skautská odbojová skupina kolem Hobyho rozhodla uskutečnit větší akci v okolí Jílového u Prahy s cílem narušit průběh výcviku lidových milicí, který se tam v té době konal. Skauti se rozdělili na dvě skupiny. Menší z nich, kterou vedl Jiří Lukšíček, měla za úkol nějakým způsobem poškodit autobusy, aby nemohli vjet. Zatímco druhá skupina se vydala po trati směrem na Prosečnici. Na koleje naskládali kameny, které měly donutit vlak přivážející část milicionářů zastavit. Kdo si je u toho ovšem zpozoroval a následovalo zatýkání.
Já jsem s klukama v noci, o půlnoci vyrazil a do Jílového Stěptína jsme šli pěšky, což je asi 12 kilometrů. A v noci teda měl jsem s sebou tři kluky, ty starší. Došli jsme teda tam, opravdu tam teda tři autobusy stály. Tak mi napadlo, že jim vypustíme gumy. Tak bylo to nejjednodušší. Vrátili jsme se zpátky k ránu nějak. Najednou přiběh Rudla Probstu. Tomu se podařilo prostě z toho vlaku nějak vyskočit a ujet. Neboť někdo je tam viděl, samozřejmě, že tam na té trati dělají, tak je okamžitě prásknul. Tam to hned se vyrojili vojáci, hned to tam obsadili esenbáci, vojáci. Přijeli na to místo, že jo, ten vlak prostě dobrzdil. Tam se vyrojili ty, hned naskákali do toho. Vyzvedli, vysloveně šli rovnou prostě na toho stopaře a na toho Hobyho. A Rudlovi se, který byl vzadu v tom vlaku, tak se podařilo v tom, jak tam se ten byl ten skrumáš těk, tak se mu podařilo zmizet. Utek, pěšky teda hnal do toho Těptína, no a tam nás alarmoval, tak jsme se zbalili, no a šli jsme domů a to byla poslední naší akce.
Jen doplním, skauti Stopař, Hobby a Rudla, ti, co jeli ve vlaku, tam byli jen proto, aby když tak strojvedoucího včas upozornili, že na trati je překážka. Nechtěli vykolejit vlak. Během následujících 24 hodin byli všichni ti, kteří se inkriminovaného dne kolem Jílového pohybovali, zatčeni a vyslýcháni SNB. Z neznámých důvodů se celý případ totiž nedostal do rukou tajné policii. STB. Výsledkem tedy pak byl soudní proces konaný v březnu roku 1953, ve kterém stanulo na lavici obžalovaných celkem 7 členů oddílu Ostříž. Jiří Lukšíček, Miroslav Kopt a Oldřich Rottenborn byli odsouzeni jen na několik měsíců odnětí svobody. Zbytek odbojové skupiny Ostříž vyvázl s podmínkou.
Jo, jednalo se o tom, že tak jsme dělali ptákoviny a tak dále a zastavili jsme a to.
Třeba vy osobně jste se přiznal k tomu, že jste vypustil ty ventilky?
Jo, to jsem se přiznal. No, kdo by to vypustil? Jako, ty kluci tam relativně, já jsem řekl, že jsem to udělal já sám, hotovo. Protože se mnou tam byly ještě další dva kluci, kteří byli přeci jenom mladší, že jo? Tak já jsem vypustil ty ventilky. Ano. Tam k tomu došlo, to při nejlepší vůli se samozřejmě prostě tohle z toho. Takže já jsem je vypustil, ano. Ale jenom já.
A potom při těch soudních procesech těm klukům to nějak pomohlo?
No, pomohlo. Samozřejmě, že jo. Ty tam byli a jenom hlídali, jako. Jo.
Za sdružování proti republice, paragraf 80, a za ničení veřejně prospěšných zařízení, paragraf 194, dostal Lukšíček rok vězení. Prožil za ty měsíce šílené věci. Vazbu, hlad, strach, co bude, jestli vydrží výslechy.
Musím to zmínit. Do dneška nemůžu prostě brambory se zelím. Musím říct, že od té doby to se nedalo sníst. Nemůžu prostě brambory, šťouchaný brambory se zelím. Hned zvracím.
Skaut Jiří Lukšíček ve 20 letech zažil neblaze proslulý Jáchymov, lágr Nikolaj. Několik týdnů rubal uran na šachtě Eduard, ale pak ho jako vyučeného zámečníka přemístili do dílny na povrchu, což prý už nebylo tak zlé. Po propuštění na amnestii se roku 1953 vrátil domů a tam ho čekal povolávací rozkaz na vojnu k praporům technické pomoci PTP. A tam si pro něj znovu přišli, tentokrát STB.
No, romantický. Hned za bránou na mě čekali, tam mě hned zbalili, prostě pouta, řetěz dozadu, odvezli mě, no a to byl ten začátek, kdy prostě se začalo odvíjet ta hlavní část toho našeho začení. No.
Po incidentu u Jílového si skauty, co byli propuštěni s podmínkou, vzala do hledáčku STB. A tak policisté zjistili, že kluci z oddílu schovávají někde zbraně, několik pistolí. Jako odbojáři se ozbrojili. Získali je od jednoho skauta, Pepíka Krbečka, učně v národním podniku Lověna.
Jakou jste měl vy?
Prosím?
Jakou jste měl vy?
Zbrojovku, Z-ku.
A myslel jste si, že ji nikdy použijete?
No, tak zaprvé k tomu byl akorát jeden jediný zásobník, to znamená těch 8 nábojů, že jo. To je jedna věc. Druhá, já bych na živýho člověka nevystřelil ani náhodou. To je skutečnost, to prostě ani tenkrát. Tohle to nemůže trvat dlouho, tak ať máme aspoň něco v ruce, kdyby se něco, kdyby a tak dále. Tak to kdyby. Tak tohle z toho bylo to kdyby. A my jsme bydleli v těch Sašnicích, měli jsme tam zahrádku, takže já jsem si tu pistoli prostě zahrabal takhle za obráceně, třeba obtočil hadrem, že jo, a zahrabal jsem ji, dal jsem ji do nějaké tašky nebo do něčeho a zahrabal jsem ji na té zahrádce, jsem ji zahrabal do záhonu. Měli jsme tam, taťka tam udělal takový altánek, takže tam jsem to uklidil dolů pod to.
Tentokrát velmi surové vyšetřování probíhalo v Bartolomějské. Estébáci na něj řvali, vydírali ho, aby se přiznal, kam ukryl svou zbraň. Statečně neprozradil a navíc neustále opakoval, že ho přeci už jednou za to samé vyšetřovali a poslali do vězení, že se jednalo jen o drobné klukovské sabotáže, za které si už měsíce odseděl. Soud ho i přesto poslal na 6 let do vězení, které si i odseděl. Jak si skauti v jáchymovských lágrech vzájemně pomáhali? Tato svědectví si nechám na některý z dalších pořadů z cyklu Příběhy 20. století. Na závěr vám chci poděkovat, že nás v této době tolik podporujete. Jste to právě vy, milí posluchači, kteří nás drží nad vodou, tedy organizaci Postbellum, která sdružuje dokumentaristy. Ti sbírají příběhy a ukládají je na paměť národa. Prosím, přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa. Ten je tvořen všemi lidmi, kteří nám pravidelně posílají třeba 100 korun. Je to pro nás veliké ocenění, kterého si moc vážíme. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.